У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка адмовіўся памілаваць Канавалава і Кавалёва. Гэта інфармацыя прагучала напрыканцы праграмы «Панарама» першага беларускага тэлеканалу. Было сказана, што такое рашэнне прынятае ў сувязі з выключнай небяспекай і цяжарам наступстваў для грамадства ад учыненых злачынстваў. 30 лістапада першы намеснік старшыні Верхоўнага суда до Беларусі Александр Федарцоў асудзіў Дмітра Канавалава і Уладзіслава Кавалёва на смяротнае пакаранне. Дэпутаты Еўрапарламенту ўзгаднілі тэкст рэзалюцыі па Беларусі, якая мае быць прынятая на заўтрашнім пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры. Рэзалюцыя асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і, сярод іншага, заклікае пазбавіць Беларусь права прымаць чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Працягваем навіны. У Маскве арыштаваны заснавальнік скандальна вядомай фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі. Суд пакараў яго 5 суткамі адміністратыўнага арышту. Як перадаюцца агенцтвы паводле матэрыялаў, якія паступілі ад судовага прыстава, асуджаны на працягу доўгага часу не выплачваў штраф памерам 1000 расійскіх рублёў. Гэта прыблізна 30 даляраў. На гэты момант у вытворчасці міравога суддзі знаходзіцца 10 аналагічных адміністрацыйных справ. За што менавіта выпісваліся штрафы, не ўдакладняецца. Ад дзейнасці фінансавай піраміды Маўродзі на пачатку 90-х гадоў пацярпелі мільёны чалавек. Заснавальнік МММ быў асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі за крадзеж грашовых сродкаў укладчыкаў. У траўні 2007 году ён выйшаў на волю. Год таму Маўродзі распачаў у Расіі новы праект пад назвай «МММ-2011. Мы можам многае». Нядаўна ў Мінску пачаў працаваць цэнтральны консультацыйны пункт МММ-2011, які займаецца зборам грашовых укладанняў ад беларусаў, абяцаючы сярэдні прырост дэпазітаў памерам 30% на месяц. У Азербайджане затрыманая група людзей, якія падазраюцца ў падрыхтоўцы тэракта ў дзяржаўнай здрадзе. У Міністэрстве нацыянальнай бяспекі Азербайджана ў сераду заявілі аб арышце 22 грамадзян краіны. Паводле афіцыйнага паведамлення, члены групы на заданні іранскага вайсковага фармавання корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі рыхтавалі тэрарыстычныя акты, у прыватнасці ў пасольствах Ізраілю і Злучаных Штатаў у Азербайджане. З моманту незалежнасці Азербайджану дачыненні гэтай краіны з Іранам знаходзяцца ў стане перыядычнага аднаўлення напружанасці з-за спрэчкі аб шэрагу іранскіх правінцыяў, населеных этнічнымі азербайджанцамі. Працягваем навіны. На поўдні Сырыі ўрадавыя войскі вядуць наступ на горад Дэра, адзін з цэнтраў супраціву прыхільнікаў апазіцыі. Паведамляецца, што горад падпаў пад артылерыйскі і мінамётны абстрэл. У апошнія дні войскі, лаяльныя прэзідэнту Башару Асаду, занялі два іншыя апорныя пункты апазіцыі – Хомс і Ідліб. Апазіцыйныя актывісты паведамляюць аб гібелі ў сераду ў розных раёнах краіны больш чым 40 чалавек. Тым часам прэзідэнт ЗША Барак Абама ізноў заявіў сёння, што ваенная інтэрвенцыя ў Сырыю можа прывесці да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны і нашмат большых ахвяраў. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў паведамляе, што падчас апошніх дыпламатычных кантактаў заходнія і арабскія краіны зблізілі свае пазіцыі па Сырыі з Расіяй і Кітаем.